Ing sawijining dina, ana tukang giling urip karo Kimari nang panggon penggilingan. Kimar iku ngangkut karung sing isine gandum teko stasiun nang panggonane penampungan. Penggiling nggiling gandume, bar kuwi ngangkut karung-karung sing isine tepung saka penggilingan balik nang stasiun. Ngono ae sakteruse saben dina. Kimar iku mesti sabar ngerjakno tugase. Nalika Kimar iku wis tuwa lan wis ora sanggup nggawa beban sing abot, tukang giling ngomong, "Awakmu wis tuwa, golek onggon liyane. Aku wis ora butuh awakmu maneh." Banjur ngusir Kimar iku. Kimar ora mempermasalahno. Deweke mutusno lunga ae nang Bremen. Wong ancen pengin mrana gawe dadi musisi. Kimar berangkat kanthi bungah atine menyang Bremen. Bremen ora adoh, Kimar ngliwati kabeh sing ana nang dalan. Gak adoh saka kali ana asu lagi lungguh karo susah atine banjur nguwuh. "Lapo nguwuh he awakmu sing lagi susah atine. Urip iki kan nyenengke, iku kan wis cukup bagimu toh." Asu iku meringis. "Ning bagian ngendi sing nyenengke? Aku wis tumpa, wis ora iso golek kelinci. Juraganku ngusir aku." "Waduh," jari Kimar. "Aku iso mbadek teko suaramu. Awakmu iku duwe bakat musik. Lek ngunu ayo melo aku ae nang Bremen. Awak dewe iso main musik nang kuno." Ora masalah gawe asu tuwa iku. Amarga asu iku yo seneng musik. Musik iku berharga bagi awake. Khususe saksofon. Awake sering banget ngrungokno unine saksofon ing wayah-wayah bengi nan sepi. Ing wektu purnomo. Asu mutusno lunga karo Kimar menyang Bremen. Kimar ning ngisor, asu munggah nang gegere Kimar. Ora suwe ana kucing lungguh nang tengah dalan. Kucing iku ketok lagi susah atine. "Lho alah kucing tuwa, rupamu wis kaya udan 100 dina ae. Apa masalahmu he awakmu sing paling nelongso?" "Mergo aku wis ora iso nyekel tikus," si kucing ngowoh. "Nyonya ngusir aku." "Terus mengopo?" jari Kimar. "Lalekno nyonyamu iku. Meloko aku ae menyang Bremen. Awak dewe iso nggae musik nang kono. Awakmu iso nyanyi kan?" "Oh jelas, kaya manuk kenari. Saben ana rembulan nang langit." Jari kucing banjur wiwit ngeong. "Ngeong." Nah, Kimar manggut-manggut. Krungune kaya Brahms sing maino biola. Wong-wong nang Bremen api-api. Kabeh podo apian bales awake dhewe engko. Banjur kucing melu gabung Kimar lan asu budal menyang Bremen. Ora suwe ana pitik jago tuwa Gusel Henemen lagi lungguh ning dhuwur tembok gerbang. Jago iku kluruk karo nelongso. "Oh," jari Kimar. "Yen uripmu nelongso nemen, ayo melok awak dhewe menyang Bremen. Awak dhewe iki musisi. Awakmu mung kudu kluruk kaya gergaji. Iku sing disenengi arek-arek enom." Akhire jago iku melok lunga budal menyang Bremen. Dadi papat sekawan. Ana Kimar, asu, kucing, lan jago sing mentok nang dhuwur. Ing wayah bengi, papat sekawan iku kudu golek panggon gawe turu. Kimar lan asu meneng nang isor uwit. kucing munggah ning dahane uwit. Petik jago henemen miber menyang pucuke uwit banjur kluruk. Herek, munggah mrene, awakku ndelok ana lampu nang kadohan, koyoke iku penginepan. Kimar tuwa iku banjur munggah nang dhuwur uwit, nggantekno petik jago sing pindah turu nang dhuwure kucing. Merga wulune kucing sing alus, petik jago keturon kuwi kekeselen. Asu ngadhep nang dhuwur banjur nggonggong. Woi, apa sing awakmu delok nang kono? Ana omah, bengok Kimar. Koyoke penginepan. Sapa ngerti ana panggon turu anget gawe awake dhewe. Yen ngono, ayo mrono. Asu nggonggong. Banjur papat sekawan iku budhal bengi iku. Ora suwe papat sekawan iku nyampe nang sebuah omah. Tapi omah iku rupane dudu penginepan. Tibake omahe prampok. Cendhela-cendhelae terang benderang kaya wayah Natal. Ning njero prampok padha gawe keributan. Kimar nyawang teko cendhela. Heh, Kimar tuwa, apa sing kowe delok? Pitakone kucing. Ana meja sing ditata mewah lan ana panganan-panganan terbaik sadonya, bengok Kimar. Ana rampok sisan, jarine karo mudhun teko andha cilik. Iku iso dadi rejeki gawe awake dhewe, jare asu. Eh, apa ana sosis juga nang kono? Papat sekawan iku mikirno carane gawe ngusir para prampok iku tekan omah. Petik jago sing gagah ngomong. Awake dhewe mengko langsung nyerbu kaya pasukan berkuda wae. Banjur ngrebut omah iku. Papat sekawan iku bersiap menek ambang cendhela langsung mlebu nang ruang tamu karo bengok lan jerit. Prampok-prampok iku mlayu pontang-panting kaya lagi diserbu kawanan asu pemburu. Nalika para prampok iku wis ngalih, papat sekawan iku pesta pora. Padha mangan sakwarke. Sakwise pesta, papat sekawan iku padha golek panggon dhewe-dhewe sing nyaman banjur mateni lampu. Para prampok nyawang saka atohan. Omahe peteng. Pimpinan rampok ngendika. Awak dhewe sakjane aja nganti ketipu. Nang balik, deloken temen-temen. Ya apa situasine? Prampok Gregor? Banjur sing jenengi prampok Gregor balik menyang omah iku alon-alon. Rampok iku nyawang situasi nang jero omah padha tenang. Mung ana luru percikan geni sing murup ning dhuwur kompor. Banjur rampok iku meh nyalakno korek cilik. Matane kucing sing murup kuwi mencolot menyang raine. Koyok-koyoke iku iblis Lucifer. Rampok iku wis kudu-kudu ae metu tekan omah. Mung pas awake ngliwati sofa, asu sing lagi teturon nang sofa nyokot sikile. Dikirae iku sosis. Rampok iku mlayu metu keweten. Dumadakan, rampok iku kesandung garpuwe suket. Ora disangka Kimar nyepak saka mburi nganggo sikil mburine. Petik jago kluruk bianter teko atap omah. Ukuruyu! Rampok Gregor mlayu pontang-panting banjur balik marani kawanane. Awake lapor menyang bose. Ana naga murup lungguh nang pawon. Naga iku nyaplak raiku nganggo cakare. Sampai-sampai genie padha mabur. Lan ana bagpipe gedhe turu nang sofa nguwuh madhep awakku. Banjur nabrakno cakare nang sikilku. Pokoke apa sing kedadian nang omah iku selanjute aku ora iso gambarno. Medeni banget. Rampok-rampok iku mutusno mlayu ninggalno area iku. Para papat sekawan musisi iku seneng banget karo oma iku. Milih ndadiake oma iku panggonan urip. Mung kadang-kadang yen butuh duit, papat sekawan iku budhal menyang Bremen gawe main musik nang pasar. Jarake sekitar 7 kilometer, kaya adohe gagak miber. Papat sekawan iku iso lah ngatur, ngono kan?